Cytunwyd fod y tywydd ar ddiwrnod yr agoriad yn berffaith i'r miloedd o bobl a dyrodd i'r ddinas mewn trenau arbennig. Pawb yn barod i fwynhau'r ymdeimlad o ŵyl. Roedd yma ddynion, gwragedd a phlant ar hyd y lle ym mhobman.
Costiodd Pier Bangor tua 2,015 o bunnoedd pan gafodd ei adeiladu, a denodd dorfeidd enfawr a hithan ddiwrnod heulog ar y 14 o fai 1896.
Roedd bochau cochion a llygau disglair ym mhobman a gwên ar bob wyneb boed o dan hetiau cantel llydan neu fonetau bach glew.
Pan gafodd ei agor i'r cyhoedd mewn seremoni dan arweiniad yr Arglwydd Penrhyn,
y rwyf trwy hyn yn cyhoeddi fod y pier hwn ar agor i'r cyhoedd.
Profodd y pier yn llwyddiant ysgubol gan ddenu llawer o dwristiaid i'r ddinas. Roedden nhw'n dod i ddal y stemars oedd yn teithio'n rheolaidd yn ôl a blaen i Blackpool, Lerpwl ac Ynys Manaw. Ond datblygodd y pier i fod yn fwy na llwyfan lanio enfawr. Roedd ei ddec pren yn berffaith ar gyfer mynd am bromenad, neu gellid eistedd ar un o'r meinciau a osodwyd ar hyd ei ddwy ochr i hamddena a gwerthfawrogi'r olygfa o'r môr. Ac yn fuan iawn, fe'i sefydlwyd yn gyrchfan adloniant gyda cherddoriaeth a sioeau Pierrot, poblogaidd dros ben. Pier Bangor, sy'n 1550 o droedfeddi o hyd, yw'r ail hiraf yng Nghymru. Yr hiraf yw'r un y buon ni'n ymweld ag o ar y daith sain yn Llandudno. Cymerwch olwg o gwmpas y pier. Welwch chi'r nodweddion hynny o ganrif a rhagor yn ôl sy'n dangos i fod yn perthyn i oes Victoria? A sylwch chi wrth gamu ar y pier drwy'r giatiau haearn gyr ar y gwaith haearn cain. Mae'r fflwronau, y polion tro barlus a'r llusernau nodweddiadol o ddylunio oes Victoria, fel y mae'r cabanau wyth ochrog a'r pafiliynau bach gyda'i toiau cromen nionyn a'i mynedfeidd bach a'r arddull Indiaidd gyda siâp meillion ar ei brig. Ond ydy hanes y pier hwn ddim wedi bod yn ddedwydd i gyd. Ar ôl gogoniant oes Victoria, dechreuodd ddiriwio yn 1914. Ar ddechrau'r rhyfel byd cyntaf, llithrodd llong, yr SS Christiana, yn rhydd o'i hangorfa, a tharon ei erbyn gan achosi difrod difrifol. Gosodwyd pont dros dro yno gan y peirianwyr brenhinol, ac arhosodd honno yno drwy'r rhyfel, a'th i hwnt. Newidiodd yr oes a throdd optimistiaeth oes Victoria yn esgeulustod wedi'r rhyfel, a pharhaodd y pier i ddadfeilio dros y degawda. Yn y pen draw, yn 1971, cafodd ei gau i'r cyhoedd yn llwyr am resymau diogelwch. Erbyn 1974, roedd yn ymddangos i bod ar ben ar y pier, gyda'r perchnogion Cyngor Bwrdeistref Arfon yn bwriadu ei ddymchwel. Ond mewn ymgais i'w achub i Fangor ac i Gymru, llwyddodd Cyngor y Ddinas i sicrhau statws rhestredig gradd 2 iddo, a'i brynu am bint. Ar ôl blynyddoedd lawer o godi arian, cafodd ei adnewyddu i'r hyn rydyn ni'n ei weld yma heddiw. Ac felly, erbyn hyn, fel yn oes Victoria, unwaith eto mae'n rhywle i ddod am dro, i ymweld ar ystafelloedd te a'r cabanau a mwynhau diwrnod i'r brenin. Ar eich beic unwaith eto, ac i ffwrdd â ni i gyfeiriad Porth Penrhyn. Dylech ddilyn llwybr beicio Systrans 5. O'r fan hon, sy'n dilyn yr hen lwybr o chwarel Penrhyn at y porthladd. Pan gafodd ei agor yn wreiddiol yn 1811, rheilffordd oedd y llwybr hwn, gyda'r wagenin cael ei tynnu gan geffyla, ond fe'i newidwyd yn llinell stêm yn yr 1870au, ac fe'i caiwyd yn derfynol yn 1962. Chwiliwch am dystiolaeth o orffennol diwydiannol y rheilffordd ar eich taith.